Domnule Leancă, pentru că ați participat la această reuniune ministerială a OSCE, să ne spuneți pe cât de încurajatoare sunt deciziile adoptate acolo pentru soluționarea crizei transnistrene.
Această reuniune ministerială a fost una bună, una cu anumite rezultate încurajatoare. Pentru prima dată, după o perioadă îndelungată, a fost adoptat de către țările membre un document care ține de procesul de reglementare a conflictului și, în mod special, în formatul 5+2. În acest document sunt câteva elemente cheie pentru noi, cum ar fi reiterarea de către toate țările membre ale OSCE a principiului integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, necesitatea axării și concentrării nu doar pe primele două coșuri, dar și pe subiectul cheie care ține de statutul juridic al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Sper că aceste elemente pozitive ne vor permite să avansăm într-o manieră mai eficientă în săptămânile, lunile ulterioare, după anul nou deja, sub președinția ucraineană. Faptul că Ucraina preia președinția, țara care cunoaște foarte bine situația din regiune, țara vecină, sper să ne ajute să venim cu anumite elemente noi, deși trebuie să menționez că președinția irlandeză a depus eforturi susținute prin motivația sa, prin expertiza și experiența diplomatică, dar și prin faptul că au încercat să ne arate și alte experiențe, nu neapărat identice ca etnogeneză, ca evoluții, dar mă refer la evoluție din Irlanda de Nord. Deci prin preluarea anumitor experiențe, anumitor elemente pozitive, președinția irlandeză a fost una de succes.
Credeți că Ucraina, care preia președinția OSCE de la 1 ianuarie, va fi în stare să convingă Federația Rusă să-și retragă armata din stânga Nistrului? Ori și acest angajament a fost asumat tot în cadrul unei reuniuni OSCE?
Acest angajament, este adevărat, a fost luat în cadrul unor reuniuni ale OSCE-ului și, de altfel, în cadrul reuniunii ministeriale a fost adoptat un document care se numește Helsinki+40. Helsinki+40 se referă la faptul că, iată, în 3 ani, procesul de la Helsinki, inițiat în 75, va cunoaște 40 de ani. În acest context, țările membre au convenit să mediteze, să reflecteze foarte profund în următorii 3 ani asupra procesului care se derulează în zona noastră, asupra problemelor care ne mai confruntăm, inclusiv problemele care țin de conflictele înghețate și care ar fi soluțiile la aceste provocări. Constatăm că lucrurile s-au schimbat, dar nu așa cum ne-am fi dorit. Avem același conflict nereglementat și mai există încă o prezență militară străină, deși într-un format ceva mai redus. Ca să spun la întrebarea dumneavoastră, nu cred că ține doar de datoria președinției reanimarea acestui angajament mai vechi. Ține, în primul rând, de datoria noastră, fiindcă noi suntem țara cea mai interesată să realizăm acest principiu al neutralității, să realizăm unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, care spune că dacă țara gazdă nu este de acord cu prezența militară străină, deci țara respectivă trebuie să respecte acest principiu. Și vreau să menționez că în acest an, această conferință, atât Uniunea Europeană, cele 27 țări membre, cât și Statele Unite ale Americii, în mesajele lor de încheiere s-au referit la necesitatea realizării îndeplinirii acestor angajamente luate de Federația Rusă în cadrul altor reuniuni anterioare ale OSCE-ului și s-au pronunțat într-o manieră foarte clară asupra necesității demilitarizării în continuare a regiunii, fiindcă prin astfel de acțiuni inclusiv se creează premisele necesare pentru avansarea pe calea reglementării conflictului transnistrean.
Pentru că la această ministerială, în declarația adoptată, se vorbește foarte clar despre un statut special pentru regiunea transnistreană, un statut care ar garanta întru totul drepturi politice, economice, sociale pentru populația din regiune. Vreau să vă întreb cine și când ar putea să vorbească despre un asemenea proiect de statut?
Doamna Ursu, cred că în momentul respectiv nu trebuie să anticipăm detaliile viitorului statut. În linii mari, elementele cheie au fost formulate în legea adoptată de Parlament în 2005. Cunoaștem care sunt liniile, ca să le zic așa, roșii, pe care nimeni nu le va accepta pentru identificarea un statut al regiunii transnistrene. Ceea ce până la urmă este foarte important ca orice soluție să vină să consolideze totalitatea Republicii Moldova și să consolideze vectorul pro-european și să fie un astfel de statut care ar face statul și mai funcțional și nu ar crea din cont anumite probleme și impedimente în funcționarea instituțiilor statului. Nu suntem primii și nu suntem ultimii care se confruntă sau au confundat cu astfel de probleme și ceea ce este important și în acest context, să nu reinventăm bicicleta, ci dacă există voința politică din partea tuturor actorilor implicați în acest exercițiu dificil, dar necesar, cred că vom găsi formule care ne vor permite, în baza reglementării conflictului, să avansăm pe calea construirii unui stat democratic, stabil și european.
În cadrul acestei reuniuni, dumneavoastră, v-ați exprimat convingerea că reformele care sunt implementate în Republica Moldova pot avea un impact pozitiv în rezolvarea problemei transnistrene.
Cu cât mai dezvoltați vom fi noi, cei de pe malul drept al Nistului, din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere al calității vieții, al serviciilor prestate de instituțiile statului, cu atât mai atractivi vom fi noi pentru cei de pe malul stâng al Nistului, iar această modernizare care coincide cu europenizarea Republicii Moldova, tocmai ne va permite să creăm această situație de atractivitate pentru cetățenii care locuiesc pe malul stâng al Nistului pentru o republică reintegrată și europeană.